Lier Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşanany gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji sentýabr, hepdeniň şenbe güni. Mejlis atly ýürüýte depleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýar. Onun bugünkü teması Täzikistan nakı dartkınlıkların mevcumeğine sebep olan meselelere bağışlandı. Programmanı kardeşim Muhammed Tahir Alparya. O dolu günün tezeliklerinin de. Ermeni polisiyası 12. sentyarda merkezi yaravanına toplanan demonstrasyacıları merkezi köçeden kovma üçün güyücülendi. Olar golaýda elektrik nyrklarynyň gymmatlaşmagyna garşy protesto bildirýärler. Jemi 48 aktivist ussag edildi. Olar administratif düzgün bolmalaryny aýplandygy biraz soňra azatlygy goýberildi. Protestçiler hökümeti özleriniň elektrik bahalarynyň gymmatlan bölüginiň Ögözünün olmak karıda veren vaadalarını tapılmalıkta ipleyarlar. Polisiyanın prospekti demonstrasyasılardan arasalama için 15 münt çimesi vaat gerek oldu. Polisiyanın sözcüsü bir yığınansın bir kanun olanlığını sebebi yerli hakimiyetler tarafından ruhsat verilmeyenliğini şu sebepten polisiya olur dargatmanın tavsırlarına aitti. Tağlama toporunun ve elektrik bakasının gımmatladılmağına karşı kampanya geçireyen beylikar ayet toporlarının aktiviyetlerinin protestler günün devamını devam ettirecek ya da ettirmeyeceği belli olmağını ağırlı. Orset Siriya hükümetine harbi yardım vermek çarelerine başlamak bilen Birleşen Ştaatları niyetlenilmedi kadihelerden kaça durmak için iki harbi kuvvetin arasındaki gepleş kanallarını gaytadan açmağa çağırdı. Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov 11. sentyabrda Moskva'da kurulun Metuot yığınağına çıkış edip Orset'in Siriya hasken Esker we harby tehnika eltiýanyny waradaky gurulumlaryň ähmiýetini peýdeltmäge synanyşdy. Ol bu çäreleriň Siriýanyň prezidenti Basar al-Asadyň Islam döwlet toporuna garşy sögüşmegine kömek bermek üçin görülýändigini aýtdy. Lavrov Rus harbylarynyň buýurdy esasan Siriýeli eskerlere Rus ýaraglarynyň näde bolanmalygyny öwretmek üçin iýberilýändigini hem sözüne goşdy. Şeýledir Orsiýetiň Orta Ýer deňziniň günnä gurna harby deňiz maşgylarynyň olardan planlaşdyrylandygyny we halkara kanunlarynyň çägine geçirilýändigini aýtdy. Emma Lavrov Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary buýurtdaky, ýagny Siriýadaky Islam döwlet toporuny bombolaýan mahal Orsiýetiň Siriýe bilen hyzmatdaşlygyny buýurtdy. Akı gatnasygyny ýokarlandyryn onu hem boýnarly ol biýagdaýyň harby güýçleriň arasynda tötäniň çaknaşyk döretmek ähtimarlygyny döredýändigini belledi. Germaniýanyň daşary işler ministri Orsiýeti Siriýanyň prezidenti Basar al-Asadyň hökümetine diýen gollugyny güýçlendirýändigi üçin duýduruş berdi. Frank Walter Steinmeier 12 sentýabrda German gazetinde çap edilen söhbetdeşliginde halkary jemgyýetçilik tarapyndan görülýän bilelikdäki çäreleri päsger berdi. Päskil berýän ýagdaý döredilmeli däldi. Ol Moskwa Siriýanyň raýat urşuny uzaklaşdyrmaga çalyşýan däldir diýip umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hem 11 sentýabrda Washington Orsiýet bilen Siriýa wagtly gurulýar diýdi we Asada berilýän gollugyň soňunyň puç boljagyny öýdürdi. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärdiňiz. Ýewropa parlamentiniň rezolýusiýasy Baku derine uçy jurnalisti we bir näçe hukuk goraýjy aktivisti adat etmäge çagyrandan soňra Azerbaýjan Ýewropa komissiýasynyň delegasiýasynyň saparyny ýatyrdy we Ýewropa bilelesigi bilen gatnaşyklaryny gaýtadan seretmek haýwatyny atdy. Ýurdun daşary işler ministrliginiň 11-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda Ýewropa komissiýasynyň delegasiýasynyň saparynyň ýatyrylmagy Azerbaycan avattaki bir taraflı rezolüsiya bilen bağlanışıklı değiller. Umuman biz Avrupa Birleşigi bilen gatnaşyklarymyza gaýtadan heretmeli. Ol yerde anti-Azeri we anti-Islam tendensiýalary güýçli diýip beýanatda aýdylýar. Azerbaycan avattaki rezolüsiýa 10 sentýabrda kabul edildi we onu Azerbaycanyň raýat jemgyýetine garşy görülýän repressiýa çäreleri berk ýadgarlaýar. Täzik häkimiýetleri yerli medianyň terrorda aýplanan olary resmiýetiniň gaçkaklykda öldürilendigi barada habarlaryny tassyklamakdan ýüze urdy. Kolayda yurdun korunmak ministerinin ornatarının baştonluğuna kurulunu gaydilyan hücumlarda polisi afiserler öldürüldü. Azia Plus ve Avesta Havar Kullukları Avdukalim Nadardağdağ'ın 11. sentyarda Aramit Cülgüsü'nde öldürülünlüğünü haber veriyor. Ol şol yerde öz kollukçuları bilen gizlen yer deyip bilin yerde Tazikistan'ın içeri ve korunmak ministerlikleri bu haberleri tasdiklamaktan yüde orda en bağlı radyosunun Tazik kulluğu bilen tökötteş olan kanun resmisi adının aydılmazlık şerti bilen hakimiyetlerin Ramit'ten getirilen bir neçe cesedin şahsiyetini anıklamağı sinan yanıklarına etti. Saudi hakimiyetler 11. sentyarda Mukaddes Mekke şehrinde ulu meçidin kuruluşu günnaki kranın yıkılmağı neticesinde ağzının 107 adamın ölenliğini onlar çadamın olsa yaralı olanlığına ediyarlar. Bu hadise dünyanın çar kuncuğunda yaşayan Müslümanların şu ayın ayağında başlanan yıllık kaç ziyaretine toplanan vaktinde oldu hakimiyetler kralının yıkılanlığını ve bidaların sahanının artacağını Twitter arkalı ağlan ettiler. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün mühküm havarlarını dinlediniz. Olur size yoksun anını uğrağını yitirdi. Biz gepleştiklerimizi doğam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmıyoruz.